concurso de debuxos para poñer en valor as distintas accións. En este caso se trata dunha acción concreta que é a descontaminación do Carme, pero o que realmente nos importa é pues, inculcar aos nenos e nenas que participen en este debuxo os valores medioambientales, a posta en valor do patrimonio inmaterial, que non somos unha cidade concienciada, unha cidade que vai á vanguardia en estes temas, e queremos que os nosos nenos e nenas o teñan tremendamente interiorizado, porque aquela persoa que o ten interiorizado de maior despois o levará á práctica en todos os eidos, non? Polo tanto, pois, queremos que, e creemos que vai axudar a protexer o patrimonio natural da nosa cidade. Este certamen educativo de debuxo, que está dirixido ao alumnado de primaria de todos os colexios de Lugo, e os mellores debuxos recoñecidos, gañadores, serán recoñecidos pois, con un diploma e un agasallo. Polo tanto, tamén invitar a todos os nenos e nenas da cidade a participar. Normalmente suelen ser os centros educativos os nenos e nenas moi participativos e, aparte, moi concienciados. O vemos en outros certames que pode haber deste tipo na cidade, e queremos que a estrategia de USI tamén teña pues, esa parte de participación cos nenos e nenas para concienciar en valores tan importantes como pode ser o do medio ambiente.